Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji trodnevna žalost u znak poštovanja prema stradalima u katastrofalnim poplavama. Radio Beograd nastavlja sa praćenjem svih novih informacija koje stižu sa terena sa područja ugroženih poplavama. Ja sam Nataša Ćuković, u nastavku emisije govorimo i o Srpsko-ruskoj arheološkoj konferenciji pod nazivom Sudbine naroda Istočne i Južne Evrope, koja je prva takve vrste koja se kod nas održava, a upravo sada počinje u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Biće reći i o inicijativi foruma beogradskih osnovnih škola da ove godine polaganje male mature bude ukinuto u znak solidarnosti sa učenicima i nastavnicima koji žive u poplavljenim područjima. U Muzeju Vojvodine u Novom Sadu počinje Srpsko-ruska arheološka konferencija pod nazivom Sudbine naroda Istočne i Južne Evrope, pogled kroz vekove. Prva ovakve vrste koja se održava kod nas. U ovom izdanju šetnje gost u studiju je arheolog Stanko Trifunović, jedan od organizatora konferencije. Najavljeno je učešće ruskih arheologa sa Instituta Ruske akademije nauka u Moskvi, pa u okviru naše trenutne situacije prosto informacija da li su svi koji su akreditovani potvrdili učešće i da li dolaze.
Da, naravno, gosti su potvrdili učešće, tu su i konferencija se redovno održava bez obzira na situaciju u kojoj se mi nalazimo, sve će teći, nadam se, prema planu.
Dakle, evo, rekli smo već da je da će na konferenciji biti reči o sudbini naroda Južne i Istočne Evrope. Prosto, koji je to period obuhvata i koja je to doba o kome će biti reči?
Znači, konferencija je hronološki ograničena na rimski period i period velike seobe naroda do početka ranog srednjeg veka. Tematska je konferencija i geografski i hronološki, tako da su na konferenciji okupljeni stručnjaci iz naše zemlje, iz Rusije, iz više ustanova i kod nas i kod njih, koji se bave tom problematikom u svom radu.
Pa dakle, evo, rekli smo da je konferencija će biti održana dakle, i u Beogradu i u Novom Sadu, otvara se u Novom Sadu, onda se seli delom i u Ruski dom u Beogradu. Održavaće se sledećih 5 dana. Kakav je program i na učešće naših arheologa na samoj konferenciji?
Da, posle novosadskog radnog dana sa referatima u Muzeju Vojvodine 22. maja održava se u Ruskom domu jedan deo te konferencije koji se odnosi pre svega na predstavljanje naše kosovske bitke u Muzeju Kulikovog polja u Rusiji. Za slušalce kojima to nije poznato, treba istaći da je Kulikovska bitka, gde postoji sada muzejski kompleks, to je polje nekih 150 km južno od Rusije. Ta bitka se odigrala 9 godina pre Kosovske bitke. Ima onaj značaj koji Kosovska bitka ima za nas, za Srbe. I iz tog razloga kolege odande dolaze sa prezentacijom Kosovske bitke koju nameravaju da predstave u toj novoj postavci Muzeja Kulikovske bitke. Njima će biti izuzetno važno i značajno da naši stručnjaci koji će govoriti o tome, a to je akademik Aleksandar Loma i dr. Đorđe Janković, kao i svi prisutni koji se budu uključili u razgovor, daju svoje sugestije za pažanje o toj prezentaciji kako bi ta postavka u muzeju Kulikovske bitke na Kulikovom polju bila što bolja.
Dakle, govorimo o periodu pre dolaska Slovena. Prosto me zanima lokaliteti u Srbiji. Stalno govorimo o velikim, zna se već, običan čovjek zna otprilike. Ali ti mali lokaliteti, šta sve nudi, šta sve možemo da nađemo?
Znate kako, nema malih i velikih lokaliteta i vrlo često se dešava da takozvani mali lokaliteti o kojima se malo znalo, ako se na njima dosta radi, dosta istražuje, onda oni vremenom postaju takozvani veliki lokaliteti, zato što daju mnogo informacija, mnogo važnih podataka za sagledavanje, novo sagledavanje istorije. Znate, u arheologiji je to malo drugačije nego u istoriji. Istorija je svoje izvore, uglavnom su to pisani istorijski izvori, spoznala, dok arheologija tek treba da spozna sve svoje izvore koji se nalaze u zemlji. Kada govorimo o ovoj problematici vezanoj za rimski period i za veliku seobu naroda, naravno, značajna tematika jeste poreklo Slovena na našem prostoru, zato što ono ni izbliza nije osvetljeno onako kako se to obično misli da jeste, da su Sloveni na ovom prostoru od 6. veka. Oni svakako jesu dolazili i u 6. veku na ove prostore sa prostora istočne Evrope. I otuda i jeste ova saradnja sa kolegama iz Rusije, zato što nas duboka istorija i tekako povezuje. Među nama postoje stručnjaci koji se bave i tom istorijom i arheologijom pre 6. veka i vrlo nam je značajno da uporedimo naša saznanja, naša dostignuća i arheološki materijal koji se istražuje i na prostorima današnje Ukrajine, današnje Rusije, kao i na prostorima Podunavlja, kod nas, eto da tako kažemo, više savremenih država.
Na konferenciji je najavljeno, u stvari da tokom konferencije je najavljeno i uspostavljanje ruske škole arheološke u Srbiji. Šta bi to značilo?
Evo ovako da kažem, Muzej Vojvodine ima ugovor o saradnji sa Arheološkim institutom Ruske akademije nauka iz Moskve već 5 godina. Ova konferencija je na neki način plod te saradnje, plod petogodišnje saradnje. Mi ćemo u Muzeju Vojvodine obnoviti taj ugovor na narednih 5 godina i nadamo se daljoj saradnji. Ruska arheološka škola, tako kako je naslovljen okrugli sto koji će se dešavati 23. maja u muzeju, Narodnom muzeju u Beogradu, znači nastavak te saradnje i njeno unapređenje. Znači, planiramo da zajedničkim istraživanjem lokaliteta na prostoru Srbije, kao i eventualnim našim učešćem naših stručnjaka na lokalitetima u Rusiji, dođemo do novih saznanja vezanih za problematiku o kojoj sam govorio. To podrazumeva da ćemo raditi zajednička iskopavanja, da ćemo zajedno obraditi materijal i pojaviti se zajedno na skupovima koji se dešavaju u Rusiji, u Srbiji ili na nekim trećim stranama. Ideja je da ova konferencija koja je prva u istoriji srpske i ruske arheologije i zato je ona od tolikog značaja za nas sada, postane redovna konferencija koja bi se održavala svake 2 godine, jedan put u Srbiji, drugi put u Rusiji, gde bi se povećavao broj učesnika. Sada je taj broj učesnika ograničen na 23 ukupno, 9 kolega dolazi iz Rusije, ostali su naši učesnici. Kolege koje dolaze iz Rusije dolaze iz pomenutog arheološkog instituta iz Moskve, ali dolaze i iz Ermitaža i iz Državno-istorijskog muzeja iz Moskve. Naše kolege su iz više ustanova, Muzej Vojvodine, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Muzej u Subotici, Muzej u Pančevu, Filozofski fakultet i još neke ustanove. Tako da smo uspjeli da okupimo jedan značajan broj stručnjaka koji se bavi tom problematikom i ja se nadam da će se svi oni poučeni ovim iskustvom konferencije uključiti u dalju saradnju narednih 5 godina, kao da će se i neki novi pridružiti toj saradnji.
Najavljeno je tokom konferencije da ćete zajedno sa ruskim arheolozima obići neke lokalitete po Srbiji i manastire naše najznačajnije. Kako u ovim okolnostima, da li će to biti izvodljivo?
Ja se nadam da hoće biti izvodljivo. Možda će jedna mala izmena biti i najverovatnije da hoće, pošto jedna ekskurzija je planirana od Novog Sada do Sremske Mitrovice preko Fruške gore, pretpostavljam da nećemo moći da odemo do Sremske Mitrovice. Nažalost, kolege nisu videle, kolege iz Rusije nisu videle Sirmijum nikada, ali zato ćemo mi obići lokalitet u Rakovcu, poznat srednjovekovni lokalitet koji se istražuje od strane Muzeja Vojvodine, i obići ćemo dva ili tri manastira na Fruškoj gori. Druga ekskurzija je zahtevnija, ona podrazumeva put od Beograda do Raške oblasti, sa ciljem da kolegama iz Rusije prikažemo najznačajnije i najlepše spomenike, uglavnom Raške škole na tom putu, a to su manastiri Žiča, Studenica, Gradac, Sopoćani, Đurđevi stupovi, sa mogućom posetom Rasu kod današnjeg Novog Pazara. Ja se nadam da na tom drugom pravcu te ekskurzije koja će trajati dva dana neće biti problema. Koliko smo informisani, Ibarska magistrala je prohodna i mi ćemo se zaputiti sledeći vikend, znači 24. i 25. maja na taj put, i nadam se da će se on okončati sa lepim uspomenama koje će kolege da ponesu u Rusiju.
Evo i za kraj jedna neizostavna tema, naravno poplave u Srbiji. Posledice su, se osjećaju već, mislim, i elementarno i humanitarno i svakako, ali prosto u okviru vaše oblasti, ova poplava koja se desila u Srbiji, da li ostavlja neke tragove i na vaš posao?
Naravno da ostavlja. Najgore su naravno ljudske žrtve koje su se desile, nažalost posledice koje će od toga ljudi trpeti u svojim svakodnevnim životima u budućnosti, ali eto, naše društvo će trpeti i zbog uništavanja arheoloških spomenika koje ovom prilikom uništava priroda. Ja bih naveo eto jedan primer, lokalitet Gomolava, koji je izuzetno poznat lokalitet u Vojvodini, koji je istraživan jako dugo. Muzej Vojvodine je vršio ta istraživanja i dobar deo naše stalne postavke u Muzeju Vojvodine, pre svega za preistorijski deo, potiče upravo sa tog lokaliteta. On se nalazi na Savi kod Hrtkovaca. Inače je Sava taj lokalitet devastirala svojim prirodnim tokom, zato što jednostavno vremenom odnosi deo po deo tog lokaliteta. Lokalitet se nalazi na samoj obali Save i mogu misliti kakve će to sada posledice biti pri ovakvim okolnostima. Jedan značajan deo lokaliteta će sasvim sigurno biti uništen, nažalost, ali nemoćni smo u tome, ipak ljudi su na prvom mestu i to je sasvim normalno da takav redosled postoji.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam što ste učestvovali u emisiji Šetnja.
Hvala vam što ste me pozvali. Thank you.
Ministarstvu unutrašnjih poslova formiran je call centar od kojeg svi koji žele da pomognu u vanrednoj situaciji mogu da dobiju informacije kako da realizuju donacije. Call centar je dostupan 24 časa, preko njega će se koordinirati i sa drugim državnim organima. Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne telefone za pomoć ugroženima i njihovu evakuaciju. Kontakt telefoni su namenjeni isključivo za pomoć građanima i evakuaciju ugroženih, a ne za informacije. Otvorena je još jedna telefonska linija, broj je 011-27-41-157. A ugroženi u poplavljenim područjima kojima je potrebna pomoć spasilačkih ekipa mogu besplatno da pozovu i broj 112 sa mreža svih mobilnih operatera. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. A mi na vezi imamo Davorku Tešić, koleginicu koja je u Kombank Areni gde se su smešteni ljudi sa poplavljenih područja. Davorka, evo kakva je situacija tamo?
Tako je, ovde su ljudi počeli pre dva dana da dolaze i smešteni su u Kombank Arenu. Ovde ih je stiglo oko 1000, međutim samo oko 500 je ostalo ovde, ostali su otišli kod rodbine, prijatelja i tako dalje. Kombank Arena je, osim ljudi, neverovatno puna svih mogućih potrepština za ljude. Znači, gotovo sva sedišta su prepuna hrane, sredstava za higijenu, garderobe. Ljudi ovde čekaju, gledaju šta će se s njima događati. Oni nemaju nikakvih informacija o tome šta, kad, kako će moći da se vraćaju kući. Naravno, vidim da je mnogi od njih pred televizorima pokušavaju da saznaju nešto o tome. Svi bi oni želeli što pre da se vrate, međutim, sva je prilika da se to neće desiti uskoro. Inače, ovde, kako nam je rečeno, i kako smo i sami videli, ima velik broj volontera, posebno iz Crvenog krsta. Oni obilaze te ljude, razgovaraju sa njima, angažovani su i lekari, medicinske sestre, takođe svakoga ko dođe neuropsihijatar, prima neuropsihijatar, razgovara sa tim ljudima koji su u dosta teško, da kažem, psihičkom stanju. Žena mi je sad ovde upravo ispričala pre nekoliko minuta da se budila noću, da joj se čini da dolazi voda do nje. Dakle, strašne slike se vraćaju tim ljudima, ali evo oni sada ovde nekako pokušavaju da pronađu mir dok se ne vrate u svoje kuće, a svi se nadamo da će to biti što pre.
Davorka, ima li dece tu?
Kako da ne, ima dece, ima dosta starih ljudi, ima i male dece. Mladih ljudi nisam videla mnogo, ali ima i dece.
Da, i svima njima treba pomoći u ovom trenutku.
Tako je, tako je.
Hvala, bila je Davorka Tešić iz Kombank Arene se javila. Thank you. Radio Televizija Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja organizuje nacionalnu dobrotvornu akciju Teleton za poplavljenu Srbiju. Cilj akcije je prikupljanje sredstava za pomoć žrtvama poplava u Srbiji. Emisija je na programu u nedelju 25. maja od 21 čas na prvom programu. Tokom akcije građani će u ublažavanju štete od poplava u Srbiji moći da doprinesu pozivima iz fiksne telefonije ili slanjem SMS poruka. Idemo sa kratkim vestima. U Obrenovcu se nastavlja evakuacija stanovništva. Obrenovac i okolina ugrožena područja obišla je komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama Kristalina Georgijeva. Sa njom je bio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Komesarka Evropske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama Kristalina Georgijeva uručila je donaciju misije EULEX sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. EULEX je donirao Srbiji jedan helikopter, generatore za struju, hranu i drugu robu. U zoni Šapca, koja je ugrožena rekom Savom, je stabilno, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković posle sednice kriznog štaba. Dodao je kako ne očekuje nikakve probleme. Klizište kod starog železnog mosta u Malom Zvorniku sada miruje, kolovoz je raščišćen, ali je i dalje zabranjen saobraćaj na magistralnom putu Loznica-Ljubovija. Zbog mogućnosti novih odrona prolaz je omogućen samo za hitne slučajeve. Beograd je spreman za očekivani poplavni talas i procenjuje se da će postojeći beden koji je postavljen izdržati, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Dodao je da su preduzete sve neophodne mere na Dunavu i Savi tako da građani mogu da budu spokojni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uručit će humanitarnu pomoć građanima Smederevske Palanke. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić i ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović će u Briselu s evropskim zvaničnicima razgovarati o pružanju pomoći Srbiji. kao što smo rekli u vestima, u Centru za vanredne situacije na Novom Beogradu ministar policije Nebojša Stefanović primio je pomoć od Evropske unije. Tamo je jutros bio i moj kolega Čeda Savković koji je sa mnom u studiju. Evo, dakle, šta se tamo dešavalo?
Pomoć je uručila Evropska komesarka za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i vanredne situacije Kristalina Georgijeva. Pomoć koja je danas stigla od Euleksa sastoji se iz dva pokretna generatora, reflektora za osvetljavanje terena, i oni imaju generatore, tu su i tuševi za deratizaciju i dekontaminaciju terena, također tu su i grejači za vodu. Georgijeva je podsjetila da je Euleks već stavio na raspolaganje dva helikoptera, kao i da je zadovoljna odgovornošću koje pokazuju državne institucije Srbije u ovim teškim danima. Rekla je da će Evropska unija nastaviti da pomaže Srbiju. Generatori će inače obezbeđivati struju za 1000 porodica ugroženih poplavama. Naravno, tu je još i pomoć koja ranije stigla i koja non stop stiže u lekovima, hrani, odeći, obući. Ministar policije Nebojša Stefanović zahvalio se na pomoći Evropskoj uniji i rekao da će generatori omogućiti da gradovi i mesta koji su ugroženi poplavama bolje funkcionišu. To ide ruku pod ruku sa naporima koje vlada čini da se omogući vraćanje normalnog života, distribucije hrane, vode i lekova. Rekao je Stefanović, on je dodao da se u ovom trenutku radi na proceni štete i onoga što su najbolji sledeći koraci u sanaciji, dakle, ugroženih područja i normalizaciji stanja u njima. Rekao je da se završavaju najvažniji poslovi, dakle, u svim tim ugroženim područjima, obezbeđuje se normalno snabdevanje stanovništva hranom, odećom i lekovima. Inače, kao što smo i čuli u vestima, ministar Stefanović i evropska komesarka Kristalina Georgijeva jutro su obišli Obrenovac i uverili se kakva je situacija tamo.
Da. Evo, pomoć stiže iz svih krajeva sveta. U svakom slučaju, ono što je najpotrebnije je to da se život vrati u normalu, posebno onima koji dolaze iz poplavljenih područja. Evo i šta kaže o stanju na rekama u Beogradu i zaštiti grada gradski menadžer Goran Vesić.
Pa Beograd je spreman. Mi, kao što znate, branimo Savski nasip na koti 76 metara nadmorske visine, imamo oko 5,5 km nasipa, 350.000 džakova. Mi smo noće 70.000 džakova poslali za Obrenovac, gde se tamo brani nekoliko tenta do nekoliko drugih važnih objekata. Imamo nekih oko 40 u ovom trenutku, ali to se stalno menja, punimo džakova, oko 40.000 džakova u rezervi. Poslali smo liniju i na Dunavu, tako da mi očekujemo taj poplavni talas, ali procene su da će postojeći beden koji smo postali izdržati, tako da građani mogu da potpuno budu spokojni. A ono što smo takođe uveli smo 24-časovno dežurstvo na svakih 500 metara, gde ljudi kontrolišu bedeme i proveravaju da li je negde počeo da popušta, kako bismo mogli sa rezervom odmah da intervenišemo. Mi se borimo sa prirodom, a kad se borite sa prirodom, ne znate šta vas čeka. Mi se nadamo da problema neće biti. Prognoze koje sada govore da su bedeme koje smo postali viši od visine vode koju očekujemo. Kao što sam rekao, pitanje je priroda i spremni smo da reagujemo na svaku situaciju. Zato imamo ljude koji kontrolišu, jer ako bilo gde bedem iz bilo kog razloga počne da popušta, mi moramo odmah da probamo da ga ojačamo i da popravimo situaciju.
Mm. Od kada su počele poplave u Srbiji, ono što je bila najsvetlija tačka su mladi ljudi koji su se organizovali i krenuli da pomažu u svakom smislu, od punjenja džakova do prikupljanja pomoći. Evo kako su ovu situaciju doživjeli neki beogradski srednjoškolci koji su organizovano krenuli da pomažu na način na koji mogu.
Jednostavno, toliko je teška situacija da jedino što mi možemo da uradimo u ovom trenutku je da evo pokušamo da razvrstamo par stvari i jednostavno da pokušamo da pripomognemo kako god možemo. Mi smo mladi i mi ne možemo ni na koji drugi način da pomognemo u trenutnoj situaciji, tako da evo, naš mali doprinos. Eto. Jednostavno se oseti potreba da treba pomoć i treba pomoć i to je nešto humano i to je ispravna stvar za uraditi.
Nama je apsolutno ova situacija takođe teško pala i pre svega naši prijatelji i dobri drugari koji žive i u Obrenovcu i u Šapcu i svuda gde je stvarno situacija jako teška. Mi smo odlučili da pomognemo što više možemo, da prikupimo što više stvari, da damo i novac ako treba i higijenu i hranu i sve, tako da skupili smo se ovde u školi. Ja sam juče pomagala u Hali Pionir, tamo ima previše male dece i stvarno je jako teško, tužno je pre svega i ja ću da pomognem što više mogu.
Mislim da je jako bitno da mladi imaju tu svest da je situacija stvarno krajnje užasna i da je to mogli nama da se dogodi. I mislim da je jako bitno da mi zapravo pomognemo koliko možemo. Iako smo mi u školi, najmanje što smo mogli da uradimo je sada da raspoređujemo te stvari i da jednostavno uradimo ono što je do nas. Mi smo tipe na kojima će ostati ovaj svijet i kojima treba da pomognemo, jednostavno da se nađemo svim u svakoj situaciji.
Srpski narod pati i mislim da svaki učenik ove škole i svaki učenik uopšte u Srbiji, nebitno kog uzrasta, treba da bude svestan toga i da pomogne kako može.
Pa mislim da svi učenici srednjih škola mogu da doprinesu ovoj situaciji i naša škola je takođe slala volontere da pomažu u nasipima i svako od nas čini sve što može.
Forum beogradskih osnovnih škola predložio je da polaganje male mature bude ukinuto ove godine zbog vanredne situacije izazvane poplavama i u znak solidarnosti sa učenicima i nastavnicima svih škola u Srbiji koje ne mogu ravnopravno da učestvuju u pripremama za polaganje završnog ispita. Na vezi je Vladan Isaković iz Foruma beogradskih osnovnih škola. Evo, dakle, kome ste dostavili predlog?
Hvala, dobar dan. Pa, predlog je otišao koliko kako svim našim članicama, tako i u ministarstvu, to jest ministru prosvete, sa već pomenutim predlogom, koji gde smatramo da nisu svi učesnici u procesu polaganja male mature jednaki i smatramo da treba da se poništi.
Škole su u tim mestima zatvorene. Prosto, da li vi odavde iz Beograda imate neku sliku na terenu, možda šta se dešava i kako se dešava?
Naravno, pa mi, pored člani, znači, iako smo forum Beogradske osnovne škola, dosta naših kolega članova foruma radi u školama i imamo kolege koje žive u Obrenovcu, tako smo u kontaktu i s njima, organizovane su već neke humanitarne akcije, tako da apsolutno smo upoznati sa svim tim. Znamo kako je katastrofa zadesila Obrenovac i okolinu i zbog toga smatramo da deca koja su u tom području ne treba da prolaze kroz novi stres koji se zove mala matura, ali ne samo to, nego smatramo da deca koja su i u Beogradu i ostalim delovima Srbije su takođe upoznata sa svim tim. Svesni smo da i gledamo kako je, mislim, i to je sve divno i sjajno što su deca učestvuju kao volonteri u svim tim akcijama. I konkretno kod mene u školi je 3 dana bio prihvatni centar za humanitarnu pomoć za ugrožene od poplava i tu, verujte, škole je bila najviše puna dece 8. razreda, jer oni su se, najstariji su u osnovnoj školi, oni se osjećaju sa tom decom i osjećaju tu društvenu odgovornost, što je mnogo dobro i svaka im čast na tome. I smatramo da im je ovo u stvari ta neka mala matura, to jest velika matura, životna matura.
Oni su je položili upravo.
Tako je, upravo to, tako da i ne samo u prikupljanju te pomoći, oni, verujte, mi svaki dan smo u kontaktu s to decom, oni idu svaki dan posle škole i pre škole i posle škole, idu, volontiraju u obližnjim centrima, pomažu tim ljudima, tako da stvarno smatramo da nisu u stanju da, evo sad već manje od mjesec dana treba da polažu nešto što će im opredeliti upis u srednju školu i dalje njihov život. Eto, to je to.
Da, a što se tiče same nastave sada, u Beogradu se po preporuci Ministarstva prosvete od ponedjeljka održavaju časovi koji, kako je naznačeno, ne moraju da budu baš nastavnog
da,
programa.
Da,
nego
da ima, jeste, i to ste u pravu i Ministarstvo je naravno prepoznalo sve to i u redu je to što se radi po školama i što radimo to u školama. Ministarstvo je donalo i preporuku da se razgovara sa decom o tim kriznim situacijama, da se deca upoznaju sa katastrofalnim posljedicama sa kojima se sada srećemo i deca su, verujte, više nego svjesna toga, možda čak i svjesnija nego mi odrasli i proživljavaju to, verujte, jako teško, jako, mislim, onako iskreno i što bi mi rekli, onako dečije i svakim čast na tome i odrasli su preko noći jako puno. I mi kao profesori mnogo drugačije gledamo nakon ovoga jer vidimo u deci njihovu zrelost i odgovornost i saosećajnost i ono što u principu treba da imaju.
Izgleda da mi decu nismo ozbiljno shvatali do sada. Uglavnom, kritika društva išla na račun toga kako žive, kako se ponašaju. Međutim, možda čak i ovoj eri kompjuterizacije gde mi stariji ne uplivavamo kako treba možda. Nismo shvatili koliko su odgovorni i da žive neki da su drugačiji od nas prosto. I da sada kada je došla kriza da su se pokazali kakvi jesu u stvari.
Upravo to. I sada kažem, znači, ovaj predlog naš koji se tiče, znači, ne polaganja male mature ove godine, jer prošle godine smo, kao što znate, imali malu maturu koja je polagana, ali nije vrednovana.
Da, zato što je bila krađa. Da.
Krađa i tu je bio kao jedan čovjek testova i poništena je matura u celoj državi. Sad imamo trećinu zemlje pod vodom i mi ćemo da polažemo malu maturu, što stvarno mislimo da nije u redu. A na drugu stranu da stavimo to koliko košta ta mala matura, zar nije bolje ta sredstva koja su, ne znam kolika, ali verujte, mnogo su velika, uproslediti ih na područja gdje su potrebna i tamo gdje iskoristiti ih jednostavno za druge neke stvari.
Evo, što sam htjela da vas pitam, a vezano je dakle za samu nastavu, osim male mature, dakle osmaci bi sada već trebalo da završavaju, da krene taj proces i maturskih večeri, mnogi se odriču mature uopšte, mislim, proslave maturske večeri. Međutim, normalna nastava, dakle, prosto i to će negdje morati da se reguliše na neki način kako da se završi školska godina. Da li prosto i tu imate nešto, neki predlog?
Ne, pa predlog je tu ostavljen, da kažem, deci koja su pokazala svoju odgovornost i tam proslava male mature je, da kažem, ostavljena njima da odluče da li će se odricati u korist poplavljenih područja, da li će vršiti proslave u okviru svojih škola, što je u posljednje dvije godine i prebačeno u osnovnim školama, znači proslave se uglavnom odvijaju u osnovnim školama i mnogo su skromnije i mnogo se manje para troši nego proslavama za srednje škole. A što se tiče samog završetka školske godine, ono će se završiti kako tako, ali smatramo da jednostavno deca koja su tu gde jesu treba da budu svjesna situacije i kažem i jesu svjesna i treće, to je to.
Vi ste uputili, znači, predlog Ministarstvu prosvete, očekujete odgovor od njih?
Očekujemo odgovor, očekujemo poziv na razgovor. Mi naravno nismo protiv polaganja, to jest protiv testova, protiv vrednovanja rezultata rada dece i nastavnika. Mi samo smatramo da mala matura nije taj pravi test koji bi vrednovao rad nastavnika, nego imamo i taj neki predlog koji ćemo, to je sad za neko drugo vreme, to ćemo razgovarati sa ministrom, gde smatramo da testiranje dece treba da krene od petog razreda i da bude centralizovano na nivou cele Srbije i da bi se tako vrednovao rad i samih nastavnika, ali i same dece, tako da to je sad priča za neku drugu temu i tako.
Pa hoću da kažem, evo i ova mala matura koja je bila u pripremi, ovo bi trebalo da bude, što bi rekli klinci, najgora do sada. 100% nepoznatih zadataka, dakle uvedeni i treći ispit. Sve to zajedno ne može. Da.
Tako je, sve to jedan, kažem, veliki stres, kažem, mislim, deca, mislim, mnogo su oni mali da bi proživjeli dva stresa za manje od mjesec dana i smatramo jednostavno da smatramo da je naš predlog na mestu i da ne bi trebalo ove godine stvarno se održava mala matura.
Siguran sam da i u Ministarstvu prosvete razmišljaju o tome da ćemo vrlo brzo imati odgovor i znati
pa
šta se deša.
Pa nadamo se, stvarno iskreno se nadamo. Mi ono informacije što imamo iz škola koje nam dostavljaju i nakon ove inicijative što smo prosledili, svi su jednostavno za taj predlog da se ukine, jer javljaju kakvom su stanju i kolege u školama i deca kako razmišljaju, tako da imamo samo podršku, stižu samo podrške sa svih strana.
Da, evo saznaćemo uskoro, pretpostavljam, i šta se dešava s tim u vezi. Hvala vam, bio je ovo Vladan Isaković iz foruma Beogradskih osnovnih škola. Radio Televizija Srbije uz podršku Ministarstva kulture i informisanja organizuje nacionalnu dobrotvornu akciju Teleton za poplavljenu Srbiju. Cilj akcije je prikupljanje sredstava za pomoć žrtvama poplava u Srbiji. Emisija je na programu u nedelju 25. maja od 21 čas na Prvom programu. Tokom akcije građani će ublažavanju štete od poplava u Srbiji moći da doprinesu pozivima iz fiksne telefonije ili slanjem SMS poruka.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157. 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
Tri i po minuta do 11 časova slede vesti i u narednim emisijama Radio Beograd 1 prati događanja na poplavljenim područjima. Pozdravljaju vas Branislava Manojlović, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Nataša Ćuković.